δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κομμάτι γη, να βλέπει θάλασσα κι αυτή. Από μακριά τα μυστικά του κόσμου να χαζεύω. Τις Κυριακές με τις φωνές, βήματα να έρχονται από το χθες. Φίλοι, αδέρφια, συγγενείς, μακριά να ταξιδεύω. Και νερά, να κατεβαίνουν τα πουλιά σαν φεύγουν για να μπαίνει μέσα στο μεσημέρι. Να κατεβαίνουν τα πουλιά που έχουν ευαισθητή καρδιά σαν φεύγουν για να μπαίνει μέσα στο μεσημέρι. Κλέβω το χρώμα του καιρού. Να ζωγραφίσω τις ζημιές κρυφά στους άσπρους τοίχους. Τις Κυριακές με τις φωνές, θάλασσες βλέπω τις αυγές. Από μακριά τα μυστικά του κόσμου θα μαντεύω. Και νερά, να κατεβαίνουν τα πουλιά σαν φεύγουν για να μέρη μέσα στο μεσημέρι. Να κατεβαίνουν τα πουλιά που έχουν ευαισθητή καρδιά σαν φεύγουν για να μέρη μέσα στο μεσημέρι. Φεύγουν κι άλλα μέρη μέσα στο μεσημέρι. Να κατεβαίνουν τα πουλιά που έχουν ελεύθερη καρδιά σαν φεύγουν κι άλλα μέρη μέσα στο μεσημέρι.
Καλησπέρα σας, απόκριες, και καλά να περνάτε. Από μεσήμερο Σαββάτου το ραντεβού μας με τα βιβλία. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο και στη διάθεσή σας. 210-6013-168-9. Με χαρά θα διαβάσω τα μηνύματά σας μέσω Viber. Από πού μας ακούτε? Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του τμήματος ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και από το 1976 πρώτη γυναίκα στην ιστορία του Πανεπιστημίου Πρίτανης της Σορβόνης, η Ελένη Γλίκατζη Αρβελέρ, πέθανε αυτή τη βδομάδα σε ηλικία 99 ετών. Δεν δέχτηκα ποτέ από κανέναν να μου πει τι θα κάνω, ελάχιστο δείγμα της προσωπικότητάς της. Με τα μάτια στον ουρανό και τα πόδια στη γη, κυνήγα αδιάκοπα το όνειρό σου, η συνηθισμένη της παρότρινση. Σημαντική και ενδιαφέρουσα η βιβλιογραφία της κορυφαίας Βυζαντινολόγου, ένα από τα βιβλία της, «Γιατί το Βυζάντιο», Αυτό το βιβλίο της Ελένης Γλίκα Τζι Αρβελέρ είναι ένα απόσταγμα από την πολύχρονη διδασκαλία της στη Σορβόνη και απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Απευθύνεται σύμφωνα με την ίδια σε όσους από τους νεοέλληνες ταλανίζονται με το πρόβλημα της ελληνικής ιστορικής συνέχειας και τους ξένους, κυρίως τους δυτικοευρωπαίους και τους Αμερικανούς βλαστούς τους, που αρκούνται στην επιλεκτική γνώση του παρελθόντος τους. Με αυτό το κατανοητό για τους αναγνώστες βιβλίο, η συγγραφέας προσεγγίζει το τεράστιο κεφάλαιο Βυζάντιο, χρησιμοποιώντας κείμενα κλειδιά και αναλύει εκείνα τα επιτεύγματα που το αναδεικνύουν ως την πρώτη ευρωπαϊκή αυτοκρατορία και εξηγούν το πολιτισμικό μεγαλείο του και την ασυνήθιστη για παγκόσμια δύναμη μακροβιότητά του. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος είναι καθηγητής κοινωνιολογίας του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1998 ξεκινάει στην Ελλάδα η πολύ ενδιαφέρουσα βιβλιογραφία του «Η Απόκληρη, τα Ιδρύματα Αγωγής Ανηλίκων, η Οδύνη των Ανέργων, η Βία της Ανεργίας». Από αυτά τα δύο βιβλία αποσπάσματα πήρε για θεατρικές παραστάσεις του Θοδωρής Γκόνης, «Η Οικονομία της Αθλειότητας», «Ο Κοινωνιολόγος ως Δημόσιος Συγγραφέας», «Λίπιντο, αρτίστικα, κοινωνική κριτική της καλλιτεχνικής ζήτησης», διατρέχω τους τίτλους, είναι πάρα πολύ. «Η Δε Γινή Ίνα, Me Too και Me and You», 2021, Δεκέμβριο του 20 προέκυψε στην Ελλάδα το Me Too, τόσο άμεση ανταπόκριση. «Η Αγάπη για την Ανάγνωση», υπάρχουν αρκετά βιβλία του αναγνώσεις και αναγνώστες, αρκετά βιβλία του σχετικά. Και φτάνουμε μέχρι το πιο πρόσφατο, «Απρόσωπες Εξομολογήσεις», το πιο πρόσφατο έργο του. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
Καλησπέρα σας, χαίρομαι που είμαστε μαζί.
Να είστε καλά. Είναι ευάλωτη η επιστήμη της κοινωνιολογίας, κύριε Παναγιωτόπουλε? Είναι προβεβλημένη, είναι απαραίτητη?
Τρία πράγματα που διαφορετικά είχατε, ναι, ταυτόχρονα που είναι και υπαρκτά. Είναι μια επιστήμη πάρα πολύ αναπτυγμένη, που την έχουν τα ανάγκη άνθρωποι που δεν έχουν τα μέσα να τη διαβάσουν.
Ναι.
Δεν την έχουν καθόλου τα ανάγκη και βάλουν την αντίον της όσοι επιθυμούν να διονύσουν την κυριαρχία που έχουν από τα πράγματα. Με αυτόν τον τρόπο είναι ταυτόχρονα και ευάλωτη και αποτελεί και ένα εργαλείο άμυνας για πάρα πολλούς ανθρώπους. Γι' αυτό και πάλι με οδεί άλλοτε ως κάτι το οποίο το αναγνωρίζεται καθολικά και άλλοτε αποτελεί και αντικείμενο κριτικής και πολέμου εναντίον της, δηλαδή, με έναν τρόπο, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα στα τελευταία κάπως χρόνια.
Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι είστε ευτυχείς που επιλέξατε να γίνετε κοινωνιολόγος.
Ναι, νομίζω ότι άργησα να το επιλέξω γιατί πέρασα από διάφορα. Ναι. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο που μπορούσα να κάνω στη ζωή μου. Ναι.
Μάλιστα. Και πάμε λοιπόν στο βιβλίο σας, «Απρόσωπες Εξομολογήσεις». Μία εξομολόγηση η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι τολμηρή αυτοκοινωνιοανάλυση. Ναι.
Ναι, είναι τολμηρή, ναι, όπως και να το κάνει κανείς. Δεν θέλω να είμαι ψεύθω του μητριόφρον. Το λέω αυτό με την έννοια ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο και να το γράψω. Δεν ήταν απλό.
Θέλετε να μας πείτε ποιο είναι το αντικείμενο, ναι, ποιο είναι, ναι, το θέμα, ναι, σας.
Κοιτάξτε, ασκώ μια μέθοδο επιστημονική που στον χώρο μου ονομάζεται κοινωνιοανάλυση. Κάνει θέμα με την ψυχανάλυση. Αν θέλετε, μπορώ να επανέλθω.
Ναι.
Κάνω μια μικρή παρένθεση για να πω στους ακροατές τι σημαίνει. Με δύο λόγια, είναι μια ανάλυση η οποία προσπαθεί να δει την κοινωνική, τη διάσταση του ασυνείδητου που έχουμε. Που έχουμε όλοι μας. Λοιπόν, αυτή τη μέθοδο που εφάρμοζα σε ορισμένα τα αντικείμενά μου εδώ και πάνω από 20 χρόνια, όταν δηλαδή δεν μελετούσα θεσμούς, ομάδες, μηχανισμούς, αλλά για τους λόγους της συγκυρίας μελετούσα τα άτομα, και εφάρμοζα λοιπόν αυτή τη μέθοδο, προσπαθώντας να καταλάβω γιατί κάνω τι κάνω, γιατί σκέφτονται ότι κάνω κτλ. Αυτή τη μέθοδο την ανέπτυξα. Περισσότερο μια μέθοδο που είχε θεματοποιηθεί από τον ασχαλό μου, τον κ. Μπουργκέ. Και όταν την ασκούσα τα τελευταία 20 χρόνια σε αντικείμενά μου, ταυτοχρόνως την ασκούσα και τον εαυτό μου. Και κάποια στιγμή λοιπόν είπα ότι καλά θα ήταν να θεματοποιήσω όλες αυτές τις επιμέρους αυτοαναλύσεις που έκανα και να βγάλω ένα βιβλίο που να έχει τεμένο αντικείμενο με τρεις στόχους. Ένα στόχο είναι αμυγό επιστημονικό, δηλαδή απευθύνομαι στου ομοτεχνού μου. Καταρχά, να πω ότι δεν είναι μια αυτοβιογραφία όπω την έχουμε στο μυαλό μα. Είναι μια ανάλυση.
Όχι, δεν είναι καθόλου αυτοβιογραφία. Ίσα-ίσα που αναφέρεστε σε στοιχεία τα οποία αφορούν στη ζωή σα, αλλά επιστημονικά προσπαθείτε με αυτά τα στοιχεία να καταλήξετε εκεί που θέλετε. Το εκεί που θέλετε.
Και λοιπόν είναι μια μέθοδος που απευθύνεται στους ομοτεχνούς μου, στους συναδέλφους μου, στους φοιτητές μου, προσπαθώντας να επιβεβαιώσω, να συμβάλλω στην βεβαίωση ότι είναι μια τη μέθοδος απόλυτα τα αναγκαία για να καταλάβουμε αυτό που λέμε το άτομο, το πούμε πάρα πολύ απλά, για να καταλάβουμε γιατί σκέφτεται, τι σκέφτεται, γιατί κάνει, τι κάνει κτλ. Προσπαθώντας, και αυτό είναι μια αυτή τη λειτουργία, η οποία είναι αμυγός επιστημονική, εξαιτίας της δικιάς μου της τροχιάς, εφόσον το εφαρμόσω και τα πάνω μου και αποτελώ αυτό που ονομάζω στο βιβλίο κοινωνικό αποστάτη, την ταξικό σλιπό τάχτη, δηλαδή όταν φεύγουν ναι. κάποιοι άνθρωποι από μια τάξη και πάνε σε μια άλλη, επειδή αυτό με χαρακτήριζε και επειδή χαρακτήριζε και πάρα πολλούς Έλληνες μετά τον πόλεμο μέχρι και σήμερα, μέχρι τουλάχιστον μέχρι το 2000, έχουμε τεράστιες ομάδες των ανθρώπων που ζουν λιγότερο ή περισσότερο ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι η κοινωνική απόσταση που διέτρεξαν στη ζωή τους.
Ελάτε να δούμε τι εννοείται κοινωνική απόσταση. Εξετάζετε τη διαδρομή σας από τις λαϊκές γειτονιές μέχρι το να γίνετε πανεπιστημιακός.
Πανεπιστημιακός, επειδή στο εσωτερικό της πανεπιστημιακής κοινότητας τι υπάρχουν, τι ιεραρχίες υπάρχουν, τι διαρρέες τα λοιπά, ναι, πιάθασα στα ανώτερα στρώματα, κατά την άποψή μου, δηλαδή, ναι. Αυτό που λέμε πανεπιστημιακή κοινότητα.
Ναι, ναι.
Ωραία. Αυτή λοιπόν τη διαδρομή την αναλύω και προσπαθώ να καταλάβω ότι ό,τι έκανα στη διαδρομή αυτή, δηλαδή ό,τι επέλεξα να κάνω, ο τρόπος με τον οποίο πάσχασα την επιστήμη μου, τις συμπαθίες μου, οι αντιπαθίες μου που μου οδήγησαν στο να επιλέξω το ένα ή το άλλο μέσα στο πανεπιστήμιο, κλπ. Αυτά όλα δεν είναι επιλογές, αλλά είναι το προϊόν των κοινωνικών συνθήκων που με διαμόρφωσαν και τις οποίες τις εκθέτω,
ναι.
τις αναστοχάζω, τις αναλύω, προσπαθώντας να δώσω ένα νόημα, το πλήρες νόημα, το οποίο ξεπερνάει το υποκειμενικό μας πάντα νόημα, δηλαδή αυτό που νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε, είναι ένα μέρος του πλήρους νοήματος. Παράδειγμα, θα σας πω και να κάνω ένα παράδειγμα. Όταν φτάνω στην Ελλάδα και μπορώ και κάνω, δεν επιλέγω όπως συνέβαινε και συμβαίνει μεταξύ αυτού που λέμε ποιοτική και ποσοτική τη μέθοδο, αλλά κάνω και τα δύο. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί δεν ήταν τόσο σύνηθες και παραμένει να μην είναι και φαίνεται σαν να το επιλέγω. Και εξηγώ ότι το κάνω γιατί δεν μπορούσα παρά να το κάνω. Δηλαδή ήταν δύο πράγματα που είχα φτιαχτεί κοινωνικά με τρόπο ώστε να μου φαίνεται πάρα πολύ δυνατά να τα κάνω και τα δύο.
Μάλιστα.
Γιατί παράδειγμα δεν μ' άρεσε ποτέ τη θέση στο πανεπιστήμιο. Όταν λέω τη θέση, εννοώ τη διοικητικές, γιατί δεν μπορούσα ποτέ, γιατί έτρεφα πάντοτε μια αγάπη και την έρευνα και όχι για τη διδασκαλία.
Ναι.
Όλα αυτά δεν, που φαντάζουν σε ένα τρίτο τμήμα σαν να επιλέγουμε τα πράγματα, προσπάθησα να τα δείξω, όπως μου επιτρέπει αυτή τη μεθόδο, όχι μόνο σε μένα και σε άλλους όταν εφαρμόζεται, να δείξουμε ότι είμαστε αναγκαίοι. Δηλαδή αυτές οι εντός αγικών επιλογές είναι τα αναγκαίες. Δεν μπορούμε παρά να το κάνουμε.
Ναι.
Και με αυτόν τον τρόπο, παρόλο που μπορεί να εμφανίσει αυτό το βιβλίο ότι μιλάω για τον εαυτό μου, τελικά δεν μιλάω καθόλου για τον εαυτό μου, τη θέση μιλάω με τρόπο ώστε να αποτελώ μια δομική παραλλαγή όλων των άλλων των ανθρώπων που αποτελούν και αυτή η κοινωνική.
Είναι αυτό που θα λέγαμε παραδείγματος χάρη εγώ, ενώ αναφερόμαστε σε οτιδήποτε άλλο. Ναι, κάπως έτσι. Επομένως,
να δώσω μια εικόνα στους αναγνώστες. Δηλαδή, όταν λέμε ότι αυτό το που κάμισο ότι μου αρέσει, το επιλέγω εγώ, αυτό το που κάμισο μου αρέσει σε άλλους 10.000 ανθρώπους. Θέλω να πω, όσο το επιλέγω με αυτόν τον τρόπο. Άρα είμαστε φτιαγμένοι για να μας αρέσει αυτό που κάμισο.
Βέβαια. Και το συμπέρασμά σας, ξεκινώντας από εκεί που ξεκινήσατε, θεωρώ ότι είναι πολύ αισιόδοξο.
Κοιτάξτε, αισιόδοξο. Επειδή πέρασα από μεγάλες δυσκολίες και βάσανα για να μπορέσω να συνυπάρξουν αυτοί οι δύο κόσμοι.
Ωραία.
Για να τους κάνω τους βιώσιμους στη μέσα μου. Δεν ήταν καθόλου εύκολο.
Ναι.
Νομίζω ότι, ελπίζω τουλάχιστον, αυτό το βιβλίο να δίνει κάποια εργαλεία σε ανθρώπους που τα αναγνωρίζουν σε αυτά που πέρασα εγώ, αυτά που πέρασαν και αυτοί, να βρουν έναν τρόπο να καταστήσουν τον εαυτό τους βιώσιμο και αποδεκτό. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι, νομίζω, λιγότερο ή περισσότερο, έχουν δυσκολίες στο να δεχτούν αυτό το οποίο είναι. Λοιπόν, και σε μια κοινωνία η οποία είναι τόσο ναρκισιστική όπως τη ζούμε, που μας επιβάλλεται πώς θα πρέπει να είμαστε, νομίζω ότι αυτό το βιβλίο θα ήθελε, πάση τόση, και η μέθοδος αυτή τε επιτρέπει να αποτελέσει και ένα μάθημα ελευθερίας με έναν τρόπο. Δηλαδή να ελέγξεις αυτό που σε κάνει να νιώθεις κακά στο πετσί σου, άσχημα στο πετσί σου.
Ναι.
Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο επιδημιολογία του αποδεικνύει άλλη μια φορά, τουλάχιστον θέλει να, να αποδείξει, ότι, ότι μπορεί να αποτελέσει ένα μάθημα ελευθερίας. Το λέω καμιά φορά στους φοιτητές με έναν τρόπο.
Οι οποίοι φοιτητές σας θα το έχουν αγαπήσει το βιβλίο αυτό.
Δεν ξέρω ακόμα γιατί τώρα βγήκε. Οπότε φαντάζομαι ότι.
Ελπίζω.
15 μέρες, ναι. Φαντάζομαι και το ελπίζω τουλάχιστον. Mm-hmm. Θα έχουμε μια την Τετάρτη που έχουμε την παρουσίαση. Μια πρώτη,
θα πούμε για την παρουσίαση, το έχω σημειώσει. Ναι.
Ας πούμε, το σχήμα που χρησιμοποιώ είναι ότι πρώτα μαθαίνουμε τον νόμο της βαρύτητας και μετά μαθαίνουμε πώς θα μπορέσουμε να πετάξουμε. Άρα με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να θέλουμε να αισθανόμαστε και να είμαστε ελεύθεροι όταν δεν ξέρουμε τι μας περιορίζει την ελευθερία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν πιστεύω ότι επιτελεί και μια τρίτη λειτουργία, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, την πρώτη ήταν την επιστημονική, τη δεύτερη ήταν κοινωνική, δηλαδή μπορούν κάποιοι άνθρωποι να βοηθηθούν με έναν τρόπο. Και η τρίτη είναι κάπως πιο πολιτική, με την ευρύνια του όρου πολιτική. Γιατί δηλαδή σε μια περίοδο που θεωρούμε ότι είμαστε εμείς υπεύθυνοι, ξέρω εγώ, του εαυτού μας, δηλαδή ότι εμείς φταίμε που είμαστε έτσι ή αλλιώς, που δεν τα καταφέραμε ή τα καταφέραμε κτλ. Φεύγει το φακός από το άτομο και επιστρέφει στα συστήματα, δηλαδή στις δομές που μας κάνουν. Και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι το ενσαρκώνουν και ενσωματώνουν αυτή την κάποια αισθήματα αποτυχίας, αδυναμίας κλπ. Σε μια εποχή που γιορτάζεται πάντα ο νικητής, νομίζω ότι του δίνει μια δυνατότητα να αντιμετωπίσει αυτή την εποχή, ας πούμε. Δηλαδή, το ελπίζω.
Μάλιστα. Ήθελα να σας πω ότι διάβασα το βιβλίο σας και το χάρηκα την κοινωνιολογική σκέψη σας. Είναι κάτι άλλο το οποίο πρέπει να πω ότι μου είχε λείψει διαβάζοντας μόνο λογοτεχνία όλα αυτά τα χρόνια.
Μου δίνετε χαρά. Μου το είπε και χθες ο Πέτρος ο Μάρκας, με πήρε την όψη της Τετάρτης και μου λέει: τώρα πάρα πολύ, χάρηκα πάρα πολύ. Είναι ο δεύτερος άνθρωπος που μου το λέει με τέτοιο τρόπο.
Λοιπόν, έχετε παρουσίαση 25 Φεβρουαρίου. Στην παρουσίαση θα μιλήσουν ο Βασίλης Καραποστόλης, πνευματικός καθηγητής πολιτισμού και επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο, ο Πέτρος Μάρκαρης που αναφέρατε ήδη και η Λίνα Νικολακοπούλου, πολύ γνωστοί μας και αγαπημένοι μας. Ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη. Αυτό θα γίνει στον Ιαννό, πού θα γίνει?
Όχι, θα γίνει στο Public.
Θα γίνει στο Public, σωστά.
Και τάρτε πρώτη ώρα το βράδυ. Μάλιστα. Πολύ να είστε και εσείς αν μπορέσετε.
Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Νομίζω ότι το βιβλίο σας ένα βασικό είναι να φτάσει εκεί που πρέπει, το οποίο είναι λίγο δύσκολο στις μέρες μας, αλλά νομίζω ότι αν θα φτάσει εκεί που πρέπει θα πιάσει τόπο. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Μεγάλο δέντρο στεναγμός, μεγάλη κι η σκιά του. Απλώνει ρίζες στη ψυχή, στο σώμα τα κλαδιά του. Μα όπως ανοίγει ένα πουλί, φτερούγα στον αέρα. Το δέντρο γίνεται γιορτή και φτερουγίζει η μέρα. Πόσες φορές να σου το πω, πόσες να στο μιλήσω, να σου το πω ψιθυριστά ή να στο τραγουδήσω. Θα σου το πω ψιθυριστά. Όπως μιλάει το βλέμμα, το θρύγει με στη σιγαλιά του κόσμου όλο το αίμα. Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, πώς σου μοιάζει, πώς σου μοιάζει. Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, με τρομάζει, με τρομάζει. Χαμένοι μοιάζουμε λοιπόν στο γύρο του θανάτου, στην παγωνιά του οριστικού, στον δρόμο του αόρατου. Μα οριστικά θα έχεις χαθεί. Μονάχα αν το διαλέξεις, όπως διαλέγει η μουσική τα λόγια και τις λέξεις. που αλλάζει, πώς σου μοιάζει, πώς σου μοιάζει αυτός ο κόσμος που αλλάζει. Με τρομάζει, με τρομάζει.
Βιβλία τα οποία μπορείτε να διεκδικήσετε μπαίνοντας στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook και στο Instagram. Σήμερα είναι και μέχρι τις 5, είναι γιατί το Βυζάντιο της Ελένης Γλίκατζη Αρβελέρ, απρόσωπες εξομολογήσεις, το βιβλίο του Νίκου Παναγιωτόπουλου με τον οποίο μιλούσαμε πριν λίγο, εντοπίστηκε βάρκα της Μαρίας Φαφαλιού, αναχωρήσεις του Τζούλιαν Μπάρνς, το τελευταίο πρόβλημα του Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Στα δρόμους και βουνά και χίλια μονοπάτια, ένα παιδί στο πουθενά που είχε τα πόδια του γυμνά. Στις γη στα σκαλοπάτια, στις γη στα σκαλοπάτια. Κι ήμουνα ξένος για καιρό και ακόμα μέχρι τώρα κάτι παλιό ρούχα φορώ, μα είχα στρωτή καιρό και πέρασα την πόρα, και πέρασα την πόρα. Χρωματιστή πατιέρα θα γυρεύω σ' αστεριά. Αγκαλιάζω τον αέρα και με πάει μακριά. Στην ασπρόμαυρη σκακέρα με χρωματιστή πατιέρα θα γυρεύω σ' αστεριά. Να το έχεις για πηξίδα, στα όνειρά να περπατάς, να σ' αγαπούν και να αγαπάς. Η πιο γλυκιά πατρίδα, η πιο γλυκιά πατρίδα. Χρωματιστή παντιέρα θα γυρεύω ξαστεριά. Αγκαλιάζω τον αέρα και με πάει μακριά. Στην ασπρόμαυρη σκακέρα με χρωματιστή παντιέρα θα γυρεύω ξαστεριά.
Η Λίγων μηνών το βιβλίο, διαχρονικό το θέμα. Το βιβλίο εντοπίστηκε βάρκα, υπότιτλος «Πρόσφυγες μετανάστες στοιχείο» της Μαρίας Φαφαλιού, η οποία είναι κοινωνική ψυχολόγος και συγγραφέας. Το βιβλίο λοιπόν καταγράφει προσωπικές μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών στοιχείο. Κυρία Φαφαλιού, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρία Καπλάνη, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Και μόνο τα χρόνια που αναφέρονται στην έκδοση αποδεικνύουν πόσο καιρό σας πήρε να την ολοκληρώσετε. Σωστά. Δηλαδή
ναι,
το 15 υπάρχουν.
Κάθε βιβλίο είναι και σαν βάζεις ένα πετραδάκι εδώ, ένα εκεί, και επειδή είναι και μαρτυρίες θέλουν τον χρόνο τους να συλλεχθούν, να κατανεμηθούν.
Στο βιβλίο σας έχετε φωτογραφίες, ημερολόγια, συνεντεύξεις από πρόσφυγες, ντόπιους, εθελοντές. Δηλαδή είναι γενικώς το θέμα ιδωμένο από διάφορες μεριές.
Ναι, θα έλεγα πως είναι η ανθρώπινη διάσταση mm-hmm. το μεγάλο πρόβλημα της μετανάστευσης και του προσφυγικού γενικά.
Ναι.
Και το οποίο δυστυχώς δεν περνάει. Δηλαδή το βιβλίο είναι αφορά κυρίως το 2015, την ναι. περίοδο αυτή. Mm-hmm. Αλλά και σήμερα, όπως ξέρουμε, το πρόβλημα παραμένει έντονο.
Ναι. Στον πρόλογο, τον οποίο υπογράφει ο Ευγένιος Μιχαήλ, ναι, διαβάζω: «Ηχείος είναι ένα από τα κομβικά σημεία εισόδου και εξόδου προσφύγων στα ανατολικά σύνορα της Ελλάδας, μαζί με τη Λέσβο, τη Σάμο, την Κο, τη Λέρο και τη Ρόδο. Η σύγχρονη προσφυγική ιστορία της Χίου είναι βαριά. Κατά τη σφαγή της Χίου το 1822, χιλιάδες χιώτες έφυγαν πρόσφυγες σε κοντινά νησιά και σε μακρινά λιμάνια. Ακριβώς 100 χρόνια μετά, το 1922, το νησί έγινε δέκτης χιλιάδων προσφύγων που επέζησαν από τη Μικρασιατική καταστροφή, μεγάλος αριθμός των οποίων παρέμεινε και στη Χίου. Οι ομοιότητες των περιγραφών προσφύγων του 20 και του 40 με τις περιγραφές των σύγχρονων προσφύγων που περιλαμβάνονται σε τούτο εδώ το βιβλίο είναι πολλαπλές. Το επικίνδυνο ταξίδι από τη Χίο στο Τζεσμέ και αντίστροφα, δυσκολίες και οι θετικές εκπλήξεις». Είναι πολύ ενδιαφέρον ο πρόλογος και στη συνέχεια η παράθεση ενός κειμένου του Γιάννη Μακρυδάκη είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα στο βιβλίο σας. Ήθελα απλώς να θυμίσω το πόσο και οι Χιώτες και οι υπόλοιποι Έλληνες ξέρουν από προσφυγιά.
Ναι, ηχείως πάρα πολύ.
Ναι.
Επίσης δεν έχει αναφερθεί ότι και το 1942 mm-hmm. με τη γερμανική κατοχή φεύγανε πάλι χιώτες για να πάνε είτε να πολεμήσουν στη Μέση Ανατολή είτε να σωθούν στην Κύπρο ή κάπου αλλού.
Ναι.
Οπότε ναι, η προσφυγιά δυστυχώς είναι μες στο πετσί τους.
Ναι, και λογικά δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν τους πρόσφυγες ίσως με κάποια τυπική σκληρή συμπεριφορά, αλλά λίγο πιο θετικά από τη στιγμή που πολλοί συγγενείς τους θα έχουν υπάρξει στην ίδια θέση.
Ναι. Να σας πω, το 2015 που ήταν το μεγάλο προσφυγικό κύμα, ναι. ήταν η συγκλονιστική εμπειρία. Αυτό ήταν και αφορμή να κάνω το βιβλίο. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα στον δημοτικό κήπο της Χίου έβλεπες εκατοντάδες εθελοντές. Άλλοι να φέρνουν να αφήνουν πράγματα, άλλοι νεαροί να μαγειρεύουν, άλλοι τι συσίτια, τι πρόχειρος σταθμός πρώτων βοηθειών.
Mm-hmm.
Μετά βέβαια Ωραία. Αυτό άλλαξε κυρίως με το 2016 τον Μάρτιο, που έγινε η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε το αποτέλεσμα ήταν οι αιτούντες άσυλο να μένουν ουσιαστικά εγκλωβισμένοι στα ναι. νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ναι. μέχρι να εξετιστούν τα αιτήματά τους.
Mm-hmm.
Και έτσι νιώσανε πάρα πολύ οι ντόπιοι ότι το επίσημο ελληνικό κράτος, αλλά και Ευρώπη, τους είχε καταλήψει στην τύχη τους.
Μάλιστα. Μάλιστα. Νομίζω δεν είναι το πρώτο βιβλίο που γράφετε για τη Χίο. Καλά θυμάμαι. Νομίζω διάβασα στη βιβλιογραφία σας και κάποια άλλα βιβλία.
Έχει γραφτεί το Digital Border και ένα άλλο το γιατί μοναξιά είναι, δεν θυμάμαι το υπόλοιπο.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Ναι.
Αυτό
τα οποία είναι πιο, δηλαδή το Digital Border θα έλεγα πως είναι πιο επιστημονικό, mm-hmm. εισαγωγικά εμείς.
Ναι.
Και γιατί μοναξιά είναι, είναι πιο, έχει και πάρα πολλές μαρτυρίες μέσα.
Μάλιστα. Και εδώ έχετε.
Άλλα βιβλία, δεν το ξέρω.
Και εδώ έχετε πάρα πολλές μαρτυρίες και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά τα οποία έχετε. Σας έχουν πει είτε πρόσφυγες είτε θελοντές, γενικώς όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το θέμα.
Ναι. Ναι, και είναι Α, όχι, θέλω να πω ότι και αυτό το βιβλίο είναι μια προσπάθεια να σπάσουμε κάποια στερεότυπα,
ναι,
και να γνωρίσουμε και τον άλλον και τον εαυτό μας και πέρα από τα στερεότυπα. Δηλαδή μια κοπέλα, ας πούμε, έλεγε μια πρόσφυγας, mm-hmm, ότι βλέπετε την μπούργα μου και ασυνέστητα, ναι, με το που με βλέπετε κρατάτε τα τσάντα σας και στα χέρια σας πιο σφιχτά, πιστεύοντας πως θα σας κλέψω.
Mm-hmm. Ναι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στο βιβλίο σας και οποιοδήποτε ενδιαφερθεί να το διαβάσει σίγουρα θα μάθει πράγματα, θα μάθει πολλά πράγματα. Ασχολείστε ακόμα με αυτό το θέμα ή έχετε περάσει κάπου?
Ναι και όχι. Δηλαδή όλα μου τα βιβλία έχουν την ανθρώπινη διάσταση μέσα από μαρτυρίες.
Mm-hmm.
Που ξεκινήσαμε με τον Κώστα Χατζηπατέρα που δεν ζει πια.
Ναι.
Με μαρτυρίες από τον πόλεμο του 40, τη μάχη της Κρήτης, την,
ναι,
κατοχή.
Ναι.
Μετά μου είχαν προτείνει από το Δρομοκαίτιο και έκανα ένα βιβλίο με μαρτυρίες. Μετά γυναίκες στη φυλακή, αναμορφωτήρια. Και τώρα ασχολούμαι με ένα βιβλίο για τα παιδιά της Παλαιστίνης.
Mm-hmm.
Και εκεί και εδώ στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Πάντα περιστρέφομαι στοιχώς γύρω από δυσάρεστα θέματα. Να πω ότι και όλα τα τελευταία βιβλία βγαίνουν από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
Ναι.
Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία.
Ωραία. Ωραία. Να διαβαστεί και να πάει καλά το βιβλίο σας. Σας εύχομαι
καλά.
Να θυμηθώ, θυμίσω το τίτλο, «Εντοπίστηκε βάρκα», υπότιτλος «Πρόσφυγες, μετανάστες, στοιχείο, μαρτυρίες». Κυρία Φαφαλιού, σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Γεια χαρά.
Γεια σας.
Σε χαιρετώ σ' ένα στίχο μου σε κλείνω, χαμογελώ κι απ' τον τοίχο το όνομά μου βιαστικά το σβήνω. Φεύγω για χαρά, πέρασα καλά, κάποτε σε λάτρεψα, μα έγιναν πολλά. Φεύγω για χαρά, να πω τελικά, η αγάπη που προστάτεψα έγινε φιλιά για χαρά. Σε χαιρετώ, το κλειδί εδώ στα αφήνω, χαμογελώ, το φιλί μου στο καθρέφτη πριν αυγό το δίνω. Σαν επιθυμία περνάει κρυφή η ζωή, τώρα το πιστεύω. Τέλος κρύβει μια αρχή.
αναχωρήσεις του Τζούλιαν Μπέρνς είναι το βιβλίο μυθοπλασίας, αλλά όχι μόνο, είναι ένα βιβλίο που στέκεται στο πώς οι άνθρωποι ζουν με τις επιλογές τους, πώς συνδιαλέγονται με τις μνήμες τους και πώς αποδέχονται ότι η ζωή υπενήσεται στιγμές χωρίς να τις προσφέρει και ολάκερες, ολόκληρες δηλαδή. Ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο. Η ιστορία χωρίζεται σε δύο μέρη, μιας και βιώθηκε σε δύο μέρη, με ένα μεγάλο κενό ανάμεσά τους, αλλά και επειδή οι αφηγήσεις μου θα υφανθούν με διαφορετικό τρόπο. Για το πρώτο της μισό, βασίζομαι εξ ολοκλήρου στη μνήμη και σε μια-δυο φωτογραφίες. Τι είπε ο T.S. Eliot για τη μνήμη? Ότι όσο και αν την τυλίξεις με καμφορά, οι σκόροι θα τρυπώσουν. Την εποχή που εκτυλίσσεται το δεύτερο μισό της ιστορίας, ήμουν ήδη συγγραφέας και μάλιστα για πολλά χρόνια. Οπότε κρατούσα σημειώσεις συνήθως ταυτόχρονα με τα γεγονότα και ημερολόγια, όπου κατέγραφα όσα είχαν συμβεί μέσα σε ένα διάστημα λίγων ημερών και εβδομάδων. Το βιβλίο λοιπόν του Τζούλιαν Μπέρνς είναι η αφήγηση αργή και στοχαστική. Δεν έχει πλοκή και ανατροπές. Οι αναχωρήσεις είναι μια λογική συνέχεια των αγαπημένων θεμάτων, πέστες και αιμονές του συγγραφέα, μνήμη, χρόνος, απώλεια, όψεις της αλήθειας. Η ιστορία ακολουθεί μάλλον, χωρίς να εξακολουθεί, τον Στίβεν και την Τζιν που ερωτεύονται νέοι και ξανασυναντιούνται όταν είναι αρκετά μεγάλοι, αλλά και τον Τζίμι, ένα γερικό σκύλο που αγνοείται θνητότητά του. Η γραφή του Μπέρνς είναι λιτή, διαφανής, με υφέρπουσα συγκίνηση και χιούμορ. Ο Μπέρνς αναφέρεται, χωρίς να τις δραματοποιεί, στις δικές του απώλειες, κυρίως της γυναίκας του που έφυγε νωρίς από καρκίνο, ακόμα και για τη δική του που κάποια στιγμή θα έρθει. Μέσα από αυτές τις αφηγήσεις το βιβλίο στοχάζεται πάνω στο σώμα που φθήνει, στις αναμνήσεις που μεταμορφώνονται και στη λεπτή γραμμή ανάμεσα σε αυτό που συνέβη και σε αυτό που θυμόμαστε πως είχε συμβεί. Το μυθιστόρημα εστιάζει στην αγάπη, στη μνήμη και στο πότε και πώς μαθαίνουμε να λέμε αντίο.
Είχε δυο μάτια γαλάνα, θυμάμαι, κι είχε ένα στόμα τόσο κρέμεζι. Παράξενο να τρεμόταν, τι θυμάμαι, μην ξέροντας αν πέθανε ή ζει. Ήταν χλωμή σαν Παναγιά, θυμάμαι, σαν εκκλησιά Βυζαντινή, θυμάμαι, σώπαινε σαν την Παναγιά. Θυμάμαι, είχε δυο μάτια γαλανά, θυμάμαι. Είχε δυο μάτια γαλανά, θυμάμαι, κι είχε ένα στόμα τόσο κρεμεζί. Παράξενο που είναι τώρα να λυπάμαι, μην ξέροντας αν πέθανε ή ζει. Ήταν χλωμή σαν Παναγιά, θυμάμαι, σαν εκκλησιά Βυζαντινή, θυμάμαι, σώπαινε σαν την Παναγιά. Θυμάμαι, είχε δυο μάτια γαλανά, θυμάμαι. Thank you.
και μάτια γαλάνα.
Να επικροτήσω το μήνυμά σας στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς, η φιλαναγνωσία ανασένει. Ναι, είναι κρίμα να κλείνουν τα μικρά ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Το τελευταίο πρόβλημα του Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε, ο οποίος έχει καταφέρει να συνδυάσει με ξεχωριστό τρόπο τη μάχημη δημοσιογραφία και τη λογοτεχνία. Ως απεσταλμένος εφημερίδων, ραδιοφώνου, τηλεόρασης, έζησε από κοντά για 21 χρόνια, 1973-94, της μεγαλύτερης διεθνής σειράξης. Το βιβλίο του, Ιούνιος του 1960, μια καταιγίδα κρατάει απομονωμένους στο ιδυλιακό μικρό νήσι, απέναντι από την Κέρκυρα, 9 ενίκους του μικρού τοπικού ξενοδοχείου. Τίποτα δεν προμηνύει αυτό που πρόκειται να συμβεί. Η Edith Mander, μια διακριτική Αγγλίδα τουρίστη, βρίσκεται νεκρή στο περίπτερο της παραλίας. Αυτό που μοιάζει με αυτοκτονία κρύβει ύποπτες ενδείξεις, ορατές μόνο στον Hopalong Basil, παλιότερα γνωστό ηθοποιό που κάποτε ερμήνευσε στην οθόνη το πιο διάσημο detective όλων των εποχών. Συνηθισμένος να εφαρμόζει στον κινηματογράφο τις συμπερασματικές ικανότητες του Sherlock Holmes, είναι ο μόνος που μπορεί να διελευκάνει τι κρύβει πραγματικά αυτό το κλασικό ένιγμα κλειστού δωματίου. Διαβάζουμε στο βιβλίο. «Χρειάζεται ένας αστυνομικός», πρότεινε κάποιος. «Ένας detective». «Έχουμε έναν», είπε ο Φωξά. Όλοι ακολούθησαν την κατεύθυνση του βλέμματός του. «Είναι γελίο», διαμαρτυρήθηκα. «Τρελαθήκατε». «Υπήρξατε ο Sherlock Holmes». «Κανείς δεν υπήρξε ο Sherlock Holmes. Αυτός ο detective δεν υπήρξε ποτέ. Είναι ένα λογοτεχνικό εφεύρημα που εσείς ενσαρκώσατε με θαυμαστό τρόπο. Αυτό ήταν στο σινεμά, δεν είχε καμία σχέση με την πραγματική ζωή». Ο αναγνώστης μεταφέρεται σε ένα νησί από όπου και κανείς δεν μπορεί να φύγει και κανείς δεν μπορεί να έρθει. Αναπόφευκτα λοιπόν όλοι θα καταλήξουν ύποπτοι σε ένα ενδιαφέρον μυθιστόρημα.
Τον αλλάξω αυτόν τον κόσμο εγώ για σένα. Μες στο σκοτάδι του θα ρίχνω λίγο φως. Αλλάζει μόνο αν έχει κάτι από τον καθένα. Αλλάζει μόνο αν δεν φοβάσαι να σε αλλιώς. Θα τον χαλάσω αυτόν τον κόσμο εγώ για σένα. Τόσο κοστίζει όταν ραγίζει μια καρδιά. Εκεί που οι άλλοι μου φωνάζαν βάλε φρένα, εσύ ζωγράφιζε στην πλάτη μου φτερά. Σε όλους κόντρα μαζί σου, χίλιες ζωές μια δική σου. Μέσα στην τρέλα του κόσμου, εσύ σε πάντα το φως μου. Σε όλους κόντρα φινή σου, χίλιες ζωές μια μαζί σου. Με την αγάπη σου χτίζω τον άλλον κόσμο που ελπίζω. Δόλα καίγονται κόμψα παραδεισένια. Της γης στο αίμα δεν σχολίασε κανείς. Όσα αγαπώ γεννιούνται σ' άλλα μέρη ξένα. Μόνο αν γεννάς είπαν μπορείς να γεννηθείς. Τώρα πετάω και δεν το λέω σε κανένα. Και ας τα κάρφωσαν τα πόδια μου στη γη. Φτιάχνω μια άλλη για όσους είναι σαν και σένα. Μια άλλη γη που θα νικούν οι αληθινοί. Σε όλους κόντρα μαζί σου, χίλιες ζωές μια δική σου. Μέσα στην τρέλα του κόσμου, εσύ σε πάντα το φως μου. Σε όλους κόντρα φινή.
στην τρέλα του κόσμου. Εσύ είσαι πάντα το φως μου. Σε όλους κόντρα θυμίσου, χίλιες ζωές μια μαζί σου. Απ' την αγάπη σου χτίζω τον άλλον κόσμο που ελπίζω.
Να σας πω και αυτό που το διάβαζα και ζήλεψα. 40 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τότε που η ποίηση μπήκε στην καθημερινότητα των εκατομμυρίων επιβατών του μετρό του Λονδίνου. Ένα πρόγραμμα ποίηματα στο μετρό που αντικαθιστά διαφημίσεις με στίχους κλασικών και σύγχρονων ποιητών και ποιητριών. Αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 1986 από την Αμερικανίδα συγγραφέα Judith Τσερνέικ, η οποία ήθελε να κάνει την ποίηση προσβάσιμη σε όλους. Από τότε, περισσότερα από 600 ποίηματα έχουν κοσμήσει τα βαγόνια του μετρό του Λονδίνου, από έργα του Σέξπιρ και του Κίτς μέχρι ποίηματα σύγχρονων δημιουργών από όλο τον κόσμο. Για τον εορτασμό των 4 δεκαετιών του προγράμματος, μια νέα σειρά από αφήσεις παρουσιάζει έργα που υμνούν την πόλη, τη διαφορετικότητα και την ανθρώπινη επαφή. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας από τον Ισέλη Μαθίας, τον Μύτικα Ετωλοακαρνανίας και τόσα άλλα. Σε καλά χέρια σας αφήνω. Ο Στάθης Δρογόσης έρχεται να πετάξετε από σήμερα ετώ. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Χρυσούλα Αντωνιάδη ρύθμισε τον ήχο. Καλή αποκριά, καλό τρίμερο.
Σε σένα τα φτερά μου θα αυτή.